Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo mengatakan IKN pintu gerbang percepatan pembangunan di Kalimantan. Kanada hapus syarat tes COVID-19, turis asal Tiongkok, Hong Kong, Makau. Bersama saya Skarsari, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengajak seluruh pihak untuk mewujudkan pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN sebagai pintu gerbang percepatan pembangunan di Kalimantan. Ajakan tersebut disampaikan Presiden dalam istighosah dan doa bersama Rabitoh Melayu Banjar Tabalong, Kalimantan Selatan, Jumat yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden. Presiden Joko Widodo menjelaskan pembangunan IKN merupakan upaya pemerataan agar perekonomian tidak hanya bersifat Jawa sentris, namun berubah menjadi Indonesia sentris. Presiden menjelaskan Indonesia memiliki 17.000 pulau dengan jumlah penduduk sekitar 280 jiwa, namun 56% dari total penduduk itu hidup di Pulau Jawa. Selain itu, 58% perputaran uang secara nasional juga berada di Pulau Jawa. Oleh karena itu, pemerintah juga gencar membangun infrastruktur di luar Pulau Jawa agar dapat meningkatkan produk domestik bruto PDB di luar Pulau Jawa dan mendorong keadilan sosial dan kesejahteraan. Berita selanjutnya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM dan Amerika Serikat AS menandatangani nota kesepahaman Clean Energy Working Group. Kesepakatan tersebut menandai pendirian kelompok kerja untuk pengembangan energi bersih di Indonesia. Nota kesepahaman tersebut ditandatangani Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Rida Mulyana bersama Assistant Secretary of Commerce and Director General of the U.S. and Foreign Commercial Service U.S. Department of Commerce Arun Venkataraman di Jakarta Kamis. Rida dalam sambutannya usai penandatanganan mengatakan nota kesepahaman tersebut akan menjadi dasar dari kerjasama serta mendorong dan mempromosikan kerjasama bilateral di bidang energi bersih. Berita selanjutnya, kepemimpinan Indonesia dan Australia dalam mendorong kerjasama penanggulangan terorisme dan kejahatan lintas negara diapresiasi negara-negara peserta The Fourth Sub-Regional Meeting on Counter-Terrorism and Transnational Security. Forum SRMCTTS tersebut dilangsungkan di Melbourne, Australia pada Kamis. Pemimpin forum tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Mahfud MD, beserta Menteri Dalam Negeri sekaligus Menteri Keamanan Siber Australia Claire O'Neill. Selain Indonesia dan Australia turut bergabung dalam forum tersebut adalah Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, dan Thailand. Isu yang sempat dibahas dalam forum tersebut antara lain keamanan regional dan global, penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan, kejahatan siber, serta penipuan daring. Turut dibahas pula strategi penanganan Freedom Terrorist Fighter yang berada di kamp-kamp pengungsi di Suriah. Selain itu, didiskusikan juga upaya koordinasi pertukaran informasi intelijen serta peringatan dini menghadapi kegiatan terorisme dan pandangan ekstremisme. Berita terakhir dari dalam negeri, Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio mengatakan investasi portofolio mencatat arus masuk bersih sebesar 3 miliar dolar Amerika Serikat hingga 14 Maret 2023. Dalam konferensi pers virtual di Jakarta Kamis, Peri Warjio mengatakan outflow terjadi pada bulan Maret 2023 sejalan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Selain itu, dia memperkirakan secara keseluruhan neraca pembayaran Indonesia 2023 tetap baik dengan transaksi berjalan dalam kisaran surplus 0,4% sampai dengan defisit 0,4% dari produk domestik bruto sehingga mendukung ketahanan eksternal. Transaksi berjalan pada triwulan pertama 2023 diperkirakan mencatat surplus ditopang surplus pada neraca perdagangan barang. Sementara itu, neraca transaksi modal dan finansial diperkirakan surplus, didukung oleh aliran masuk modal asing dalam bentuk penanaman modal asing dan investasi portofolio, sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional. Beralih ke berita luar negeri, otoritas Kanada pada Jumat menghapus syarat tes COVID-19 bagi penumpang pesawat yang tiba dari Tiongkok, Hong Kong, dan Macau. Demikian siaran pers Lembaga Kesehatan Masyarakat Kanada Kamis dikutip kantor berita Anadolu. Keputusan tersebut menandakan tidak ada lagi aturan perbatasan COVID-19 federal setelah waktu itu. Pemerintah Kanada merespons peningkatan kasus COVID-19 di Tiongkok dengan menerapkan syarat tes COVID-19 pada 5 Januari untuk melindungi kesehatan dan keselamatan warga Kanada. Namun, sampel air limbah di Kanada tidak menemukan adanya varian baru COVID-19 dan tidak ada temuan pada data yang diberikan Tiongkok atau komunitas internasional menurut siaran pers tersebut. Akan tetapi, pemerintah Kanada mengatakan jika situasinya berubah, maka akan kembali dilakukan pemeriksaan. Berita selanjutnya dari Selandia Baru. Selandia Baru mengatakan akan melarang TikTok pada perangkat dengan akses ke jaringan parlemen negara itu karena masalah keamanan dunia maya. Menjadi negara terbaru yang membatasi penggunaan aplikasi berbagi video pada perangkat terkait pemerintah, Reuters melaporkan kekhawatiran meningkat secara global terhadap potensi pemerintah Tiongkok untuk mengakses lokasi pengguna dan data kontak melalui ByteDance, perusahaan induk TikTok di Tiongkok. Sebelumnya Inggris pada Kamis melarang aplikasi tersebut di telepon pemerintah dengan segera. Instansi pemerintah di Amerika Serikat memiliki waktu hingga akhir Maret untuk menghapus aplikasi dari perangkat resmi. Di Selandia Baru, TikTok akan dilarang di semua perangkat yang memiliki akses ke jaringan parlemen pada akhir Maret. Berita terakhir dari Turki, korban yang meninggal dunia akibat banjir bandang di Turki bertambah menjadi 15 orang. Pejabat senior fungsi kekonsuleran Kedutaan Besar RI KBRI Ankara, Rahmawati, mengatakan sebanyak 12 WNI tinggal di wilayah terdampak banjir. Namun seluruhnya dalam kondisi selamat. Dalam pernyataan resmi KBRI Ankara Jumat dikatakan, KBRI telah melakukan komunikasi dengan 12 WNI yang masih tinggal di San Liurfa, Adiyaman, dan Diyarbakir. Semuanya dalam kondisi selamat. Banjir menerjang wilayah tenggara Turki akibat hujan deras selama 2 hari mulai 15 dan 16 Maret. San Liurfa dan Adiyaman adalah 2 provinsi yang terkena banjir paling parah. Sebagian provinsi Diyarbakir juga dilaporkan terdampak banjir. Ketiga provinsi tersebut merupakan wilayah terdampak gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Turki pada 6 Februari lalu. Dalam keterangan KBRI, banjir seluas 25 km itu disebut melanda kamp pengungsian korban gempa dan sejumlah rumah sakit. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Kekhawatiran Beberapa Negara Soal AUKUS bersama Perkias Zaman.
Saudara pendengar, komentar hari ini berjudul Kekhawatiran Beberapa Negara Soal AUKUS. Pemimpin negara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat yang bergabung dalam Pakta Pertahanan Trilateral AUKUS mengumumkan detail kesepakatan kerjasama dalam penyediaan kapal selam bertenaga nuklir bagi Australia pada pertemuan di San Diego, California, Amerika Serikat, Senin 13 Maret. Menurut kesepakatan tersebut, Australia akan membeli kapal selam kelas Virginia dari Amerika Serikat dan dilanjutkan dengan produksi gabungan Inggris dan Australia yang akan menghasilkan kapal selam kelas baru, SSN AUKUS. Pengumuman baru itu memicu kritik dan kecaman dari beberapa negara termasuk Indonesia karena ada kekhawatiran pelanggaran perjanjian non-proliferasi internasional. Rusia melalui juru bicara kepresidenan Dmitry Peskov mengatakan rencana pembelian dan pengembangan kapal selam bertenaga nuklir itu menimbulkan pertanyaan soal proliferasi nuklir. Indonesia dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri di Twitter Selasa 14 Maret meminta Australia mematuhi kesepakatan non-proliferasi senjata nuklir dan pengamanan Badan Tenaga Atom Internasional. Sementara itu, Malaysia melalui Kementerian Luar Negerinya juga meminta AUKUS mematuhi perjanjian zona bebas senjata nuklir Asia Tenggara dan deklarasi ASEAN tentang zona damai, kebebasan, dan netralitas. Pemimpin Amerika Serikat dan Australia berupaya untuk menenangkan negara-negara yang khawatir soal proyek kapal selam AUKUS. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan, kapal selam itu akan bertenaga nuklir, bukan bersenjata nuklir. Meskipun pemerintah Amerika Serikat dan Australia telah mengklaim bahwa mereka tidak akan mempersenjatai kapal dengan nuklir, kesepakatan tersebut tetap ditentang oleh beberapa negara di kawasan Indo-Pasifik. Hal ini karena adanya ketidakpercayaan terhadap pernyataan pemimpin Australia dan Amerika Serikat bahwa kapal nuklir tersebut tidak memiliki prospek untuk diperlengkapi dengan senjata nuklir di masa mendatang. Tidak ada yang menjamin bahwa Amerika Serikat dan Inggris di kemudian hari tidak melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan non-proliferasi senjata nuklir. Kekhawatiran semakin kuat mengingat Australia belum menandatangani kesepakatan dunia terkait pelarangan senjata nuklir. Negara-negara yang bergabung dalam Pakta Pertahanan Trilateral AUKUS perlu menepis keraguan beberapa negara soal potensi pelanggaran perjanjian non-proliferasi dengan cara memberikan akses kepada Badan Energi Atom Internasional untuk melakukan pengawasan terhadap proyek kapal selam AUKUS. Badan Energi Atom Internasional diharapkan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan proyek AUKUS. Hanya dengan demikian, dunia bisa percaya dengan pernyataan Australia, Amerika Serikat, dan Inggris bahwa proyek kapal selam yang dibangun adalah benar-benar kapal selam bertenaga nuklir, bukan kapal selam bersenjata nuklir. Sekian komentar hari ini.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Oh, hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 17 Maret 1959. Dalai Lama selamatkan diri ke India. Pemimpin spiritual Tibet, Dalai Lama keluar dari Norbulingka, istana musim panasnya, pada 17 Maret 1959. Ia menyamar sebagai tentara dan memulai perjalanan berbahaya dengan berjalan kaki bersama rombongan tentara. Dalai Lama yang saat itu berusia 23 tahun melarikan diri ke pengasingan untuk kebebasan. Mengutip www.tibetmuseum.org, Dalai Lama memasuki India pada 31 Maret 1959. Beralih ke peristiwa 1963, Gunung Agung Bali meletus. Gunung Agung Bali meletus pada 17 Maret 1963. Gunung dengan tinggi 3031 meter di atas permukaan laut ini sebenarnya sudah mulai meletus mulai 18 Februari 1963. Namun letusan paling dahsyat terjadi pada 17 Maret 1963. Tiga hari sebelum Hari Raya Galungan. Material vulkanik berupa aerosol sulfat terbang hingga 14.400 km. Akibatnya, seluruh bagian timur Bali porak-poranda, menelan ribuan korban jiwa, disusul bencana kelaparan dan wabah penyakit. Aktivitas Gunung Agung terus baru berhenti. Setidaknya 1.900 orang meninggal dunia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 17 Maret 1974, pembentukan Persatuan Perawat Nasional Indonesia, PPNI. Peristiwa Perawat Nasional Indonesia, PPNI, didirikan pada 17 Maret 1974, yang kemudian akhirnya menjadi dasar penetapan Hari Perawat Nasional. Sebelum Persatuan Perawat Nasional Indonesia terbentuk, beberapa organisasi perawat sepakat untuk melakukan fusi dalam satu wadah. Beberapa organisasi tersebut diantaranya Perkumpulan Kaum Verpfleger Vister Indonesia, PKVI, Persatuan Juru Kesehatan Indonesia, PDKI, Persatuan Perawat Indonesia, PPI, dan Ikatan Perawat Indonesia, IPI. Sebagai wadah organisasi perawat, PPNI berkomitmen memberikan perlindungan bagi masyarakat dan profesi keperawatan sesuai dengan undang-undang. Hari Perawat Nasional merupakan hari untuk menghargai jasa-jasa para perawat di semua bidang. Sekian hari ini dalam sejarah.
Mengapa kita ditakdirkan berjumpa, padahal kita takkan mungkin kesana. Ketujuan sama, bertemu di tengahnya, menunggu yang ku tahu sia-sia. Ku petik bunga mawar warna jingga, hanya semata senyum kau dibuatnya. Tak sadarkan durinya, terluka di akhirnya, mencinta tanpa tahu akibatnya. Sesaat pun teringat ku yang selalu mengingat. Di sana ku bukan yang utama di petik bunga mawar warna jingga, hanya semata senyum kau dibuatnya. Tak sadarkan durinya terluka di akhirnya, mencinta tanpa tahu akibatnya.
Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Menteri Perdagangan Perkuat Hubungan Indonesia-India di CII Partnership Summit 2023. Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama Indonesia dan India dalam sesi pembukaan Konfederasi Industri India Confederation of Indian Industry CII Partnership Summit 2023 di New Delhi, India, Senin waktu setempat, seperti dikutip kantor berita Antara. Zulkifli melalui keterangannya mengatakan KTT kemitraan CII 2023 dapat berkontribusi positif bagi penguatan hubungan Indonesia-India seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa kedua negara. Acara ini menjadi wadah mempromosikan potensi bisnis dan investasi antara India dan Indonesia. Penguatan kerjasama internasional menjadi penting dan relevan dengan tema KTT ini. CII Partnership Summit 2023 berlangsung 13-15 Mei 2023 dengan mengusung tema kemitraan yang bertanggung jawab, terakselerasi, inovatif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Turut hadir dalam acara tersebut, Menteri Perdagangan dan Industri, Urusan Konsumen, Pangan dan Distribusi Umum, dan Tekstil India Piyush Goyal, para Menteri Kabinet Pemerintahan India, para Menteri dari Bhutan, Kanada, Kuba, Korea Selatan, Mauritius, Singapura, dan Persatuan Emirat Arab, serta Presiden CII Sanjeev Bajaj. Menteri Perdagangan Zulkifli juga menyebutkan India merupakan mitra penting dan strategis bagi Indonesia. Nilai perdagangan kedua negara mencatatkan rekor tertinggi senilai 32,7 miliar dolar Amerika Serikat pada 2022. Menurut Zulkifli Hasan, hal ini mencerminkan besarnya potensi perdagangan kedua negara yang tetap tumbuh meski menghadapi tantangan pemulihan ekonomi pasca pandemi dan perlambatan ekonomi global. Zulkifli mengatakan Indonesia memandang positif India di bidang teknologi informasi serta kesehatan dan farmasi. Di samping itu, Menteri Zulkifli menyampaikan landasan dari segala jenis kerjasama adalah hubungan antar manusia karena dapat menjembatani lokasi berjauhan serta membangun hubungan yang mendalam. Demikian Indonesiaku.
Was going off for some tacos. Food was the only thing in my mind, oh. Until I saw this one fine homie, head to toe, fresher than the dairy. I don't usually do this, but boy, you got me asking. ¿Cómo te llamas? What's your number? Can I take you home to mama?
Do you mind, girl, if I keep it super real with you? Girl, I know you barely know me, and it might be difficult. I only want. One thing, I only want one thing, it's you. I only want one thing, I only want one thing, I
this thing works. When it comes to love, I'm a big dub. Should I do this? Should I do that? If I do this, will he be mad? From the moment I met you, I never could keep my cool. Got me melting like a little ice cube. Guess I don't need you, but I want
do
you.
Do you mind, girl, if I keep it super real with you? Girl, I know you barely know me, and it might be difficult. I only want one thing. I only want one thing. I only want one thing. It's you. I only want one thing. I only want one thing. I only want one thing. It's you. Yeah. I only want one thing, and it's you.
Indonesia.
Pendengar, berbagai tradisi dilakukan masyarakat Indonesia untuk menyambut bulan Ramadan. Salah satunya seperti yang dilakukan masyarakat Desa Tempilang, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Belitung. Mereka menggelar pesta adat perang ketupat di Pantai Pasir Kuning. Tradisi perang ketupat sudah digelar turun-temurun oleh masyarakat Tempilang sebelum perang ketupat digelar. Ada beberapa ritual yang dijalankan masyarakat agar terhindar dari mara bahaya, berbagai penyakit, dan mengharapkan tanaman tumbuh subur. Pendengar, pada tradisi perang ketupat ada beberapa ritual yang dilaksanakan masyarakat Tempilang. Ritual pertama sebelum perang ketupat adalah ngancak. Dalam ritual ngancak, masyarakat setempat menyiapkan berbagai makanan sebagai sesajen. Makanan dari benda lain seperti bunga dan dupa yang dipersembahkan dalam upacara keagamaan yang dilakukan secara simbolis dengan tujuan berkomunikasi dengan kekuatan gaib. Sesajen dalam ritual ngancak ini diberikan sebagai simbol memberikan makanan untuk makhluk halus yang hidup di laut. Ritual kedua adalah taber kampung. Dalam ritual ini, dukun kampung menyiramkan air tepung beras yang dicampurkan sejumlah ramuan ke rumah-rumah masyarakat dengan alat yang terbuat dari pelepah pohon pinang. Selama taber kampung, ada sejumlah pantangan yang harus dipatuhi masyarakat, yakni selama 3 hari tidak boleh pergi melaut, dan selama 3 hari juga dilarang menjemur pakaian di depan rumah. Pendengar, setelah taber kampung, ritual yang digelar adalah penimbung. Pada ritual penimbungan, masyarakat Tempilang membuat miniatur perahu yang berisi sejumlah makanan seperti ketupat dan lepat untuk selanjutnya dihanyutkan ke laut. Setelah perahu dihanyutkan ke laut, baru perang ketupat digelar. Perang ketupat intinya perang melawan landun atau siluman. Simbol dan makna dalam tradisi perang ketupat adalah ketupat punya makna persatuan, kesatuan, kesadaran, dan kegotong royongan. Sesaji punya makna satu kekeluargaan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga terciptanya kehidupan bersama. Ritual adat perang ketupat saat ini telah berkembang dan menjadi ajang silaturahmi masyarakat di Pulau Bangka.
cinta itu datang, ku rasa bahagia. Di hatiku menatap indahnya bintang, memberi harapan yang baru. Ketika kaki melangkah, berdebar rasanya di dada, namun senyum yang terindah selalu membangkitkan jiwa.
Indonesia.
Kesadaran masyarakat akan lingkungan yang lebih baik senantiasa meningkat di Indonesia. Salah satunya upaya dari Yuan Rafika, mahasiswa Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Malang bersama timnya merancang inovasi untuk mengurangi emisi yang dihasilkan kendaraan bermotor. Untuk mengurangi emisi yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor, ia menciptakan alat yang bernama Exhaust Carbon Filter. Alat ini berupa knalpot yang dapat menyaring gas karbon dioksida CO2, kemudian diubah menjadi oksigen. Menurutnya, senyawa yang dihasilkan melalui penyaringan tersebut adalah oksigen dan senyawa organik yang dapat dibuang secara langsung tanpa mencemari lingkungan. Yuan menjelaskan, sistem kerjanya terinspirasi dari sistem fotosintesis pada tumbuhan. Dengan sistem itu, maka CO2 dengan bantuan air dan sinar matahari diubah menjadi glukosa dan oksigen yang dilepas ke alam. Selain itu, dengan mengadopsi sistem fotosintesis tersebut, air nanti akan bereaksi dengan CO2 menggunakan bantuan sinar matahari yang digantikan dengan sistem listrik pada aki. Adapun jumlah air yang dapat ditampung pada knalpot yakni berkisar 100 mili untuk jarak tempuh 1 hingga 2 jam perjalanan. Durasi ini akan terus dikembangkan karena sifat air yang mudah menguap juga melihat kondisi knalpot yang mudah panas. Untuk saat ini, filter yang direncanakan ada pada knalpot tersebut adalah peredam suara sesuai ketentuan standar nasional Indonesia SNI dan filter gas CO2. Nantinya pihaknya terus mengembangkan exhaust carbon filter ini dengan menambahkan fitur-fitur baru sesuai standar agar produk yang dihasilkan semakin unggul dan banyak peminatnya. Ia juga menjelaskan bahwa sasaran dari produknya itu ialah para pemilik kendaraan umum yang ada di Indonesia. Ia berharap hadirnya inovasi ini menjadi langkah awal untuk perubahan Indonesia menjadi lebih baik terutama dalam aspek lingkungan.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya hadirkan sebuah lagu dari Jawa Tengah berjudul Rungkat. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang merasa sakit hati karena kekasihnya memainkan cintanya. Saking cintanya, sampai tak sadar kalau hartanya juga habis. Akhirnya ia sadar telah mencintai seseorang dengan cara yang bodoh, yakni hanya melihat wajah yang menawan. Rungkat dalam bahasa Indonesia bermakna bangkrut. Pendengar, inilah Diva Rina Indra Adela dengan Rungkat.
Aku terlalu cinta.
Voice of Indonesia.
Indonesia. China tempat midang katumbiri alam endah di lemburan angin seger nambah asri
Ngagenclang herang China.